Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
Папа Бенедикт XVI говори за милосърдието и светостта като основни теми в първата му енциклика. Той изрази дълбоката си болка от трагичния инцидент в Катовице и повтори символичния жест на своя предшественик Йоан Павел II, като пусна два бели глава от прозореца на работния си кабинет. На една от предните линии в борбата срещу проказата е асоциацията Приятелите на Раул Фулро, наричан Апостол на прокажените. За нейната дейност говори доктор Сунил Депак. Както всеки понеделник, нашите кореспонденти представят някои предстоящи събития в католическите епархии в страната. Според архиепископа на Москва, монсеньор Тадеуш Кондрузевич, енцикликата на папа Бенедикт XVI открива ново пространство за сътрудничество с православната църква. Предаването ще завършим с размишление и молитва за богатството на източните християнски църкви. Милосърдието и светостта са ключ за прочит на първата енциклика на Бенедикт XVI. Обяснението даде самия папа в словото си преди неделната молитва «Ангел Господен», която произнесе от прозореца на работния си кабинет. На тази традиционна среща с верните на площад Свети Петър, папата повтори символичния жест на своя предшественик Йоан Павел II, като пусна от прозореца два бели гълъба, заобиколен от деца на движението католическа дейност. Бенедикт XVI не пропусна да изрази и дълбоката си болка от трагичния инцидент в Катовице, при който загинаха 66 души. Също така отправи и специално послание по случай Световния ден за борба срещу проказата.
Sono santi molto differenti tra loro. I primi
привилегированите свидетели Христови, светците, достигнали съвършенството на любовта, са вдъхновяващ пример в живота на християнина. Светците са различни помежду си. Първите принадлежат към древната църковна общност и са мисионери в първите стъпки за евангелизирането на света. В средните векове, определи Бенедикт XVI, свети Тома Аквински разтваря пътищата за католическото богословие, като открива в Христа върховният синтез на истината и любовта. При възраждането, допълни папата, света Анджела Мирийци се отдава на онзи живот, който освещава душата и показва на света как един мирянин е в състояние да отлети при Бога с съвършенство в духа. В новата съвременна епоха свети Йоан Боско е онзи, който усеща огъня на вярата и с пламтящо сърце от любов към Исус, добрия пастир, поема пасторалната грижа за младите, най-вече за онези в трудност и оскъдни финансови условия на живот. На тях той става баща и учител.
Quanta schiera di uomini e donne che lo Spirito di Cristo ha plasmato.
Тази поредица от мъже и жени, които са формирали своето земно съществуване в Христовия дух на любовта, ни разкрива какво точно означава да се посвети човек на вярата, и така днес за нас те са блестящи съкровенни примери на евангелските ценности и свидетелство. Какво означава за Христовия последовател да посвети своя живот на християнската любов и братското милосърдие? Светият отец цитира съборния документ «Perfecte Caritatis» и допълни. Затова именно църквата чества на 2 февруари празника Сретение Господне, деня на богобосветения живот. По този повод Бенедикт XVI спомена, че ще продължи традицията на папа Йоан Павел II да служи за случая литургия във Ватиканската базилика, в която взеха участие богопосветилите се, развиващи апостолат в диоцеза на град Рим.
Си челебра очи на чорната мондиале дей малати ди лебра.
Негово светейшество не пропусне да спомене Световния ден на болните от проказа, който по инициатива на наричания от тях баща на прокажените Раул Фулро се чества от преди вече повече от половин век. Желая, подчерта папата, да отправя специален поздрав към онези наши братя и сестри, които и днес страдат от тази болест, и насърчавам за обновени сили и смелост мисионерите, санитарния персонал и доброволците, които с всеотдайност се отдават в служба на човека за облекчаване на болките и зареждане с надежда за оздравяване от тази коварна болест, чието първопричини са бедността и мизерията.
Риново. L'appello è responsabile delle nazioni.
По този именно повод каза в края Бенедикт и постъпките на моите предшественици отправям апел към света народите да обединят своите сили, за да могат всички заедно да преодолеят и победят завинаги неравновесието в разпределение на благата, което накърнява и днес по-голямата част от човешкото семейство, приключи Светият Отец, след което поздрави групите поклонници на площада Свети Петър и на всички даде апостолически благослов.
По традиция, в последната неделя на месец януари се чества Световният ден на болните от проказа, пожелан от големия апостол на прокажените Раул Фолеро. От Болония, където е седалището на асоциацията, приятелите на Раул Фолеро продължават идеалите на основателя и помагат на братята, засегнати от болестта. Според последния доклад на Световната здравна организация, публикуван през месец август 2005 година, през 2004 година са регистрирани 400 000 нови случаи на проказа, чийто брой през 2005 година обаче е намалял. От болестта са засегнати почти всички страни в света, дори в Америка и Европа всяка година се отбелязват случаи, но най-разпространена е в слаборазвитите и бедните страни. Най-засегнати са Индия, Бразилия, Непал, Демократична република Конго, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания и Ангола. В доклада е посочено, че новите случаи на проказа са изключително в Индия, докато в Африка и Бразилия броят е останал непроменен. Ситуацията в Индия е тревожна поради обстоятелството, че някои индийски лекари отбелязват натиск от страна на правителството над медицинския персонал да не регистрира новите случаи на проказа. Смята се, че този вид политика прави още по-трудна борбата против болестта. Съзнавайки риска, Световната здравна организация е подела нова глобална стратегия за периода 2006-2010 година. Не се говори повече за премахване на проказата, а се подчертава значението от създаването на квалифицирани медицински центрове за диагноза и лечение на болестта. Ето какво заяви директорът на научния медицински отдел към асоциацията приятели на Раул Фолеро, доктор Сунил Дипак. Болестта е лесно лечима, заяви доктор Дипак. Болните имат нужда да приемат лекарства от 6 до 12 месеца и още от първите дни на лечението не разпространяват заразата. Важното е, допълни лекарят, болестта да се диагностира в началната фаза, в противен случай засяга нервите и създава недъгавост. Лечението на инфекцията е лесно, трудното е възстановяването на засегнатите и повредени части от тялото. Все още броят на жертвите на тази болест е голям, каза по-нататък доктор Сунил Дипак, защото не разполагаме с сиерологичен тест за диагностиране на болестта в ранната фаза. Това означава, че трябва да чакаме знаците на болестта да бъдат клинически видни, което може да продължи години. В същото време лицето може да продължава да разпространява болестта. Друг отрицателен фактор е силното предубеждение, поради което болните отказват да бъдат идентифицирани, често пъти се крият и не отиват в санитарните центрове да се лекуват. Накрая, отбеляза доктор Дипак, най-големият проблем е този на бедността и слабото развитие. Условия като недохранването, лошата хигиена, пренаселеността и други насърчават разпространението на болестта. Докато не бъде победена бедността, подчерта той, ще бъде трудно да бъде победена проказата. Бихме могли да помогнем на прокажените, каза накрая доктор Дипак, преди всичко, когато престанем да ги наричаме прокажени, а хора засегнати от проказа. Може да се работи за възпитаване и повишаване на общественото мнение, за да бъдат отстранени предубежденията. Важно е също така да не се забравя, че болестта съществува и че днес все още има 14 милиона излекувани, много от които се нуждаят от допълнително лечение.
Затова е важно да продължава да бъде подкрепена работата на доброволните асоциации и на мисионерите, ангажирани в борбата против проказата, завърши директорът на научния медицински център в Болония, доктор Сунил Дипак.
Вести от света и католическата църква. За някои предстоящи събития в католическите епархии в страната информират нашите кореспонденти.
30 януари днес е празничен и за католическата енория Свети Йосиф, чийто енорийски свещеник отец Шиштов Кожок отпразнува своя 40 годишен юбилей. На 2 януари четвъртък във всички католически енории в София с тържествена света литургия ще бъде посрещнат празника Светения Господне, срещата на Господа с столетника Симеон. 2 февруари четвъртък е и деня на богопосветения живот. Този ден е празничен за всички монашески общества. По време на вечерната света литургия в католическата енория Свети Йосиф в София ще бъде направено традиционното благославяне на свещи. А на 3 февруари петък на празникът на Свети Влас, покровител на гърлените болести, ще бъде направено така нареченото гърлосване. Дните 3 и 4 февруари са първи петък и първа събота на месеца, посветени съответно на Пресвято сърце Исусово и Пресвято сърце Мариино. За Радио Ватикан от София, Гергана Дойчинова.
Софийско-Пловдивската епархия, свещенослужители и верни ще посрещнат Светения Господне. На 2 февруари в енорите на епархията ще бъдат отслужени божествени литургии за празника. Среща на семействата при енория при Свето сърце Исусово, квартал генерал Николаево на град Раковски, ще се проведе на 1 февруари от 19 часа и ще бъде ръководена от отец Милко Топалски. Среща на студентите при енория Свети Лудик ще се проведе на 5 февруари от 19 часа в зала при Свето сърце Исусово. Срещата ще бъде ръководена от енорийския свещеник отец Любомир Венков. За Радио Ватикана, Жана Стоева.
През тази седмица иконата на Божието милосърдие е в енория Света на село Малчика. С поклонническата обиколка на иконата се отбелязва годината на Божието милосърдие, обявена от Никополският епископ Монсеньор Петко Христов. Иконата беше приета със специална служба, молитва и шествие в енория Малчика вчера 29 януари. През цялата седмица, с по-малко копие на иконата, енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта ще обикаля болните хора, ще ги изповядва и причастява и ще измолва с тях броеницата на милосърдието. На ежедневните литургии също ще бъде измолвана броеницата на милосърдието. Днес молитвена среща с иконата имаха децата от 1 до 8 клас от енорията. Те слушаха катехизис, молиха се в църквата и изпълниха няколко песни. Във вторник катехизис върху тази набожност ще слушат възрастните хора от енорията. За четвъртък е предвидено обожаване на светото причастие. В петък молитвена среща с иконата и специален катехизис ще имат семействата от енорията, а в събота – младежите. На Светата литургия в неделя, 5 февруари, ще присъства епископът на епархията Монсеньор Петко Христов. За Радио Ватикан предаде Русица Златева.
Санкт-Петербург. Папският призив за милосърдие и социална дейност на църквата е актуален за Русия и открива пространство за сътрудничество с православните. Така архиепископът на Москва, монсеньор Тадеуш Кондрузевич, коментира енцикликата на Бенедикт XVI пред мисионерската агенция Азия Нюс. Той посочва, че енцикликата засяга в дълбочина руската действителност, която все още носи белезите от марксистката идеология. На 20% от населението живее под прага на бедността, около 70% от младите семейства са разведени, а аборта, наркозависимостта и алкохолизма са широко разпространени. Преоценявайки смисъла на любовта, достатъчно обезценен в наше време, чрез своята енциклика папата ни дава ключа за актуалните проблеми, заявява монсеньор Кондрузевич, дори в Русия, където меркантилизацията на Ероса е повече от очевидна. Той посочва и заслугата на първата енциклика на папа Ратцингер, която ясно посочва, че милосърдната дейност на църквата не трябва да служи като средство за прозелитизъм. Важно е, че именно папата потвърждава дистанцията на католическата църква от политиката на прозелитизма, допълва монсеньор Кондрузевич. От 15 години Продължаваме да повтаряме, че нашата цел е човека, независимо дали е православен или католик, вярващ или невярващ. Така той отхвърли критиките за така наречения католически прозелитизъм в постсъветска Русия, създаващи напрежение между двете християнски общности и попречили на папа Йоан Павел II да посети Москва.
Духовните съкровища на църквите от изтока. Близкият изток е районът, в който източните църкви са особено многобройни. Днес там се броят една православна църква от преди Ефеския събор, Асирийската източна църква, която не осъди Нестор заедно с събора от 431 година, три предхалдейски православни църкви, Коптска, Сирийска и Арменска, които не приеха догматичните формули на събора от Халкедония от 451 година, четири православни църкви от византийската традиция, патриархатите на Константинопол, Антиохия, Иерусалим и Александрия. От католическа страна има седем източни църкви. Халдейската църква, родена от източната Асирийска църква през 1551 година, Сиро-православната църква, родена от Сиро-православната през 1662 година, Марунитската църква, единствената, която няма противна православна страна, Арменската католическа църква, родена от Арменската православна църква през 1742 година, католическата Коптска църква, родена от Коптската православна църква, издигната през 1824 година, и Мелхитската църква, родена от православните патриархати с византийска традиция, присъстващи в Близкия изток през 18 век. Концентрацията на това многообразие от църкви на същата територия води до преплитането на техните юрисдикции, а различните верни живеят редом във всекидневието. Единственото относително изключение е представено от Египет, където преобладава присъствието на Коптската православна църква, имаща характера на национална църква. Независимо от различните езикови и културни традиции, всички тези църкви имат един общ вековен исторически опит, т.е. живеят в един социален и политически контекст с преобладаващо мюсюлманско присъствие. Присъствието на същата територия на различните църкви винаги е налагало един практически икуменизъм между обикновените верни, живеещи в контакт във всекидневния живот, така както са чести браковете между членове на различните църкви. По-трудни са понякога връзките на иерархично ниво. Епископите са внимавали преди всичко да гарантират правата и привилегиите на съответните църкви. Небесни Отче, помогни ни, молим те, да разберем начините, по които ти ни водиш по пътя на нашето икуменическо странстване, за твоя чест и слава. Амин. Слава на Исуса Христа, Лаудетур Йезус Христос.